kas fiziski to spēja, visi zemosimies kopīgai lūkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mēs varam Tevi saukt par savu Tēvu. Pateicamies, ka Tu esi mūs atpircis no šīs pasaules, Tu esi izlējis savu dēlu asinis, lai mēs varētu dzīvot uz šīs zemes kā Tev bērni, lai mēs paši to varētu apzināties, lai mēs Tev pieķertos kā savam Tēvam, lai mēs raudzītos uz Tevi, Kungs, kā tādu, no kura ir atkarīga mūsu dzīve. Palīdz Tēvs mums spiesties Tev tuvāk ikdienā esiem vairāk un vairāk, un pateicamies Tēvs, ka Tu esi slavas un pielūgsmes cienīgs, ka Tu visu esi radījis brīnišķi, un mēs ticam, kad arī pārradīsi vēl brīnišķīgāk nekā tas bija sākumā. Pateicamies Tēvs, ka Kristus atnākšanas diena ir tuvu. Pateicamies, ka reizē Tu mums arī esi devis laiku, lai mēs sagatavotos mūžībai kopā ar Tevi. Palīdz Tēvs mums tiešām nāk Tev aizvien tuvāk un tuvāk, un tagad šajā sabata dienā, kā dziesmā dziedājām, lūdzams dāvina savas svētības un savu sabata mieru, gan mums, kas esam šeit Tavā namā, gan arī tiem, kas ir vecuma nespēka dēļ savās mājās, lai garā acis mēs katrs varētu pacelt uz Tevi un svētīt Tev to vārdu, ko dzirdēsim. Palīdz Tevs mums iepazīt Tevi, atverot savas sirdis Tavā priekšā, uzklausot to, ko Tu saki, to pieņemot un ar to dzīvojot. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Sveiki šajā skaistajā atpūtas dienā. Un kā es ievērotu sākumā, ievadā mēs dzirdējām, ka tik runāts par sabatdienu, par sabatdienas svētībām. Man jums ir jautājums, kad Dievs pabeidz radīšanas darbu? Sestajā dienā, jeb? Kā ir rakstīts? Ir teikt septītajā dienā. Tātad, kas tad vēl bija jādara septītajā dienā, ja viss bija radīts? Tas ir radīšanas lielākais kulminācijas brīdis. Jo tas ir tas, pēc kā Dievs ilgojās. Viņš vēlējās radīt cilvēku, lai ar viņu varētu satikties. Un tā arī šodien. Mēs tiekam aicināt nākt pie Jēzus, mācīties no viņa. Un ko viņš mums piedāvā? Viņš piedāvā atvieglinājumu, dusu, atpūtu, mieru sirdī. Un mēs arī atceramies no kādām iepriekšējām reizēm, kad mēs šeit bijām kopīgi, mēs runājam par to, ka samarieti tiešām atnāca pie Jēzus. Tā nejauši. Un ko viņa piedzīvoja? Viņai nācās saskarties ar īstenību, ka ir kāds, no kura nevar noslēpt savus grēkus. Izrādījās, ka bija viens, kas zināja visu par viņu. Un viņa saprata, ar ko viņa ir satikusies. Tas pirmā brīdī vissāpīgi. Bet viņa piedzīvoja dziedinājumu, kas atnes lielu prieku. Jo viņš, Mesija, bija piedevs viņai. Un es domāju, ka mums arī bijuši brīži, kad Dieva gars mums ir ienesis pārliecību, ka Kristus asins ir dzēsuši mūsu grēkus. Ka Dievs mums ir piedevis. Bet vai ar to ir viss? Vai ar to šī satikšanās ar Jēzu Kristu beidzas? Vai ir vēl kaut kas vairāk? Un izrādās, ka Kristus mūs aicina iet tālāk vēl. Par piedošanas saņemšanu. Viņš mums māca arī piedot. Viena lieta, kad mēs saņemam piedošanu, bet otra lieta, kad viņš mūs māca piedot. Un tā ir mūsu tēma šodien. Piedot, kā Kristus piedeva. Izrādās, ka mūsu tēma, šī tēma sasaucas arī ar to vispasaules aicinājumu tieši šodien pievērst īpašu uzmanību draudzes vienprātībai kopīgai izaugsmē Jēzu Kristu. Sludinot par Dievu valstību, jūs zināt, ka Kristus galvenā tēma bija Dievu valstība. Dievu valstība sākas šeit uz zemes un turpināsies mūžībā. Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļā. Es domāju, atšķiriet šo rakstu vietu un paskatieties, kas tur ir rakstīts. Bet es tā īsumā to pārstāstīšu. Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļā 23. Līdz 35. Pantam Jēzus stāstīja līdzību par debesu valstību. Viņš saka, debesu valstību līdzinās. Un tad kam? Un tad viņš stāsta, kad bija kāds kungs, kurš bija, kuram bija parādā kāds kalps. Un šajā līdzībā kalps kungam bija parādā milzīgu summu. 10 000 talantu zelta. To neviens cilvēks tajā laikā nespēja atdot. Kungs viņam piedeva. Parāds bija nolīdzināts. Bet šis apžēlotais cilvēks, izejot ārā, satiek savu kolēģi, arī kalpu tam pašam kungam. Un viņš atcerās pagapaga, viņš man bija parādā, nu, tur ir teikt, 100 denāriju. Nu, tā algi, tas apmēram tāda vērtība, ka būtu 100 dienas jānostrādā. Nu, 10 000 talantu zelta un 100, nu, cik tagad būtu, ja latu, ja eiro. Jūs varat paši pareiķināt, cik kuram kas sanāk. Tātad, tu man esi tik daudz parādā. Un atdod. Un viņš, ko tur ir pateikts, viņš sāk viņš žņaukt par šo mazumiņu. Bet Jēzus turpina līdzību tālāk. Kungs to uzzinājis, izsauc nepiedievīgo kalpi pie sevis, un viņš pavēl viņu ielikt cietumā un sodīt un pieprasa milzīgu un pieprasa šo pilno summu no viņa atpakaļ. Un tad Jēzus sniedz galīgo spriedumu. 35. Pantā. Tā mans debesu tēvs darīs ikvienam no jums, ja jūs nepiedosiet savam brālim. Un es gribētu iekavās likt arī savai māsai no visas sirds. Jēzus tātad šeit stāsta rezultātu. Tad par to, kas notiek tad, kad cilvēks nepiedod. Viņš nerunā par nosacījumiem, bet viņš parāda, ka Dievs mums piedod tāpēc, ka mēs piedodam citiem. Tad, kad mēs piedodam citiem, mēs esam parādījuši, ka esam pieņēmuši mums Dieva piedāvoto piedošanu. Un mēs zinām, ka arī paraugu lūkšanā Jēzus lika lūgt. Piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un ja šo teikumu apgriežu otrādi, ja es savam parādniekam nepiedodu, tad Dievs arī man nepiedod. Un izrādās, ka šī tēma par piedošanu, par piedošanas būtību, ir pati sakne evaņģēlijam. Ko nozīmē piedošana? Tās izpratne ir ļoti būtiska. Jo visi runā par piedošanu līmenī, kā katrs mēs to saprotam. Bet izrādās, ka ne visi saprot piedošanas pilnīgo dziļumu, pilnīgo nozīmi, kā to māc evaņģēlijs. Ko domāja Jēzus, kad viņš teica piedot no visas sirds? Mateja evaņģēlijā 15. Nodaļā un 8. Pantā mēs lasām šī paša kunga vārds no pravieša Ezeja grāmatas. Un tur ir teikts, šie cilvēki godā ar lūpām, bet to sirdis ir tālu no manis. Tad ir ļoti svarīgi saprast, kā Jēzus izprot atšķirību starp lūpām un sirdi. Lūpas runā par to, kas ir virspusējs, bet sirds atklāja to, ko jūs domājat. Ja reprezentē to, ko jūs domājat. Lūpas savukārt reprezentē darbību noteiktā brīdī, bet sirds reprezentē izveidoto attieksmi. Izveidoto attieksmi. Mēs piedošanu cenšamies iedomāties un sagaidām kā tādu darbību. Kaut ko tādu, kas mums jādara priekš kādu citu kādā laikā, kad esam kļūdījušies. Un tad, kad to mēs esam izdarījuši, tad mēs jūtamies Dievu priekšā apmierināt. Mēs varam justies arī labi starp cilvēkiem, bet īstenībā piedošana nav tāda darbība. Darbības var būt virspusējas, es varu, bet piedošana ir sirds attieksme. Atcerieties, piedošana ir sirds attieksme. Un mums ir jāpiedod no sirds. Dabīgais cilvēks to nevar. Bet piedot no sirds mēs varam tad, kad mūsu sirds ir tuvu Dieva sirdī. Dieva sirds ir atklāta Jēzu Kristu. Un Jēzus saka, ka mūsu grēcīgās dabas, mūsu sirdis ir tālu prom no viņa. Mums jāsaprot, ka mūsu sirdī ir jātuvojas Dievam. Un tāpēc jau arī Dievs vēlējās, lai mums būtu brīži, laiki, kad mēs to darām. Piedošana no mūsu pluses kļūst izprotamāk, kad raugāmies caur Golgātas šo pavairojamo stiklu. Bet pilnībā to var tikai pateicoties Dieva žēlastībai. Raudzīsimies uz krustu un tad centīsimies saprast, ko nozīmē piedot pēc Dieva sirds. Lūkas evaņģēlijā 23. Nodaļā un 34. Pantā. Lūkas evaņģēlijā 23. Nodaļā un 34. Pantā ir teikts. Un šeit mēs redzam, tā ir Kristus lūkšana, kad viņš atradās karojoties pie krusta. Tēvs, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tēvs, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tātad viņš šos vārdus sacīja, kad viņš karājās pie krusta. Starp debesīm un zemi. Viņa rokas un kājas bija pienaglotas ar dzels naglām. Ar visa ķermeņa svaru rētas tika plēstas. Un tieši tajā brīdī atskanēja šie vārdi. Tēvs, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Un lūk, šeit mēs redzam šajā teikumā būtībā parādās trīs lietas, kas raksturo, ko nozīmē piedošana. Pēc Dieva sirds. Vispirms mēs ievērojam šo tekstu. Tie nezin, ko tie dara. Vai tiešām? Vai tas bija nelaimes gadījums? Ko? Viņi nezin, ko viņi dara. Mēs arī bieži vien sakām, piedod, es nezināju, ko es izdarīju. Bet tā bija liela kļūda. Vai tikai? Vai to nozīmē krustasišana? Vai Jēzum nebija jāpiepilda pravietojums? Vai viņš neizteica spēcīgus paziņojumus par sevi? Vai viņš daudzas reizes nebija teicis, kas viņš ir? Jāņa evaņģēlijā, 9. Nodaļā un 41. Pantā, Jēzus uz jūdiem sacīja, Ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Bet tagad jūs sakat, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Ievērojiet, Jēzus ar to saka, jūs grēkojat ar pilnu apziņu. Bet tas, ko Jēzus pateica pie krusta, ir tieši attiecināms uz visu to, kā jūdi bija izturējušies visā Jēzus dzīves laikā pret viņu. Tie nezin, ko tie dara. No krusta viņa mīlestības sirds ir izlieta par visiem šiem cilvēkiem. Un kā mēs redzam, Jēzus cenšas jebkurā brīdī, pat visbriesmīgākajā brīdī, atrast jebkuru iemeslu, ikvienu iemeslu, lai piedotu visiem, pat visnožēlojamākiem grēciniekiem. Un redziet, tas ir pirmais punkts evaņģēlija pašai saknei. Dievam nevajag citu iemeslu, lai piedotu, kā vienīgi viņa mīlestību. Un lūk, salīdzināšana pie Golgatas krusta ir piedošanas. Šī salīdzināšana ir pamatot uz piedošanu. Mums liekas, ka mums viss ir skaidrs par piedošanu, vai ne? Mums liekas, ka mēs visu zinām. Mēs arī zinām, ka pirms cilvēkam varam piedot, viņam ir jāīsteno Bībeles procesu, vai ne? Un tas ir pareizi. Viņam priekš jums ir kaut kas jāizdara. Viņam ir jānāk pie jums, viņam ir jāatzīst savus pārkāpumus, viņam tas ir jānožēlo un viņam ir jānovēršas no saviem grēkiem un jāatlīdzina izdarītais. Un tikai tad jūs varat piedot. Bet vai Dievs tā piedot? Mēs te nerunājam par to, kas mums jādara tad, kad mēs esam izdarījuši kļūdu. Bet te mēs runājam par to, kas mums ir jādara, kad kāds ir kļūdījies pret mums. Un lūk, te ir pilnīgi divas atšķirīgas lietas. Dievs jums neliek lekt caur šiem garajiem norādījumiem, lai pēc tam jums varētu piedot. Paturiet prātā. Dievs jums neliek lekt caur šiem nosacījumiem, lai pēc tam jums varētu piedot. Viņa piedošanās pamatā ir mīlestības pilnā attieksme pret mums. Un jūs zināt, ka pēdējā vakarā, pirms Kristus tika krustā sists, viņš vairāk kārt atgādināja par vienotības un savstarpējās mīlestības nozīmi mācekļu darbā. Viņš teica, es jums dod jaunu balstu. Mīliet citu. Kā es esmu mīlējis, jūs tā arī mīliet citu. Kas tad bija tas jaunais, tajā jaunajā balslī? Dieva 10 bausļi ir pamatot uz mīlestību. Tev būs Dievu mīlēt no visas dvēseles, prāta un spēka un savu tuvāko, kā sev pašu. Tas ir pamats un izpratne baušņiem. Bet kas ir jaunais? Kas ir jaunais? Te arī bija jāmīl, bet kas ir šis jaunais? Jaunais ir tas, ka mums ir jāmāk ne tikai darīt labu, bet mums ir jāmāk arī piedot, tā kā Kristus piedeva. Un kā viņš mums piedeva? Viņš sacīja, Tēvs, es uzņemos valda grēks uz sevi. Es tagad esmu vainīgs viņa vietā. Un es esmu nomirs un augšām cēlies, lai viņu tagad attaisnot. Lai viņš tavā priekšā būtu apģērbts ar baltām taisnības drēbēm. Lūk, tas ir tas jaunais, kas mums ir jāmācās. Vai mums ir viegli, ka kāds ir kaut ko izdarījis, pateikt, bet tā bija arī mana vaina. Ja pateikt, ne, tur es biju vainīgs. Vai, protams, piedot tad, kad mēs esam aizvainoti, kad mums spļauj sejā, kā to darīja Kristum? Viņš negaidīja šo garu atvainošanos, bet viņš jau piedeva tajā brīdī. Tā bija viņa attieksme. Lūk, tas ir arī nākošais punkts šajā piedošanas pēc Dieva sirds izpratnē. Jēzus pie krusta saka, Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Viņš nesaka, viņi nezināja, ko viņi darīja. Viņš arī nesaka, viņi nezina, ko darīs. Bet viņš saka, ka viņi nezina, ko viņi dara. Tātad pamattekstā šeit ir vārds grieķu formā, kurš ir tādā aktīvā tagatnē. Mums varbūt tā būtu ilgstošā tagatne. Pamatteksts uzsver, ka Jēzus piedeva tieši tajā brīdī, kad cilvēks grēkoja. Savā sirdī viņš jau bija piedevis pirms viņi bija dzimuši, jo viņš to mīl no pasaules radīšanas. Viņš nedarīja tā, kā mēs, un to, ko mūsu dabas spiež darīt, sevi sautējot aizvainojumu sulām. Un tad veidojot noteikumus, kā mēs varam piedot, kad mēs piedosim, ja viņš to un to izdarīs. Ja es neļauju laikam paiet. Un tagad padomāsim rūpīgi. Tajā brīdī, kad tika izdarīts grēks, cilvēkiem jau bija piedots. Kāpēc? Jo piedošana nav rīcība. Tā ir sirds attieksme. Tas nav tas, ko mēs īstenībā sagaidām kādā laika brīdī, lai kādam piedotu. Bet tā ir mīlestības pilna attieksme, kas ir kaut kas tāds, ko mums kā kristiešiem nākas ieelpot un izelpot katrā mūsu kristietības brīdī. Es saprotu, ka tas ir grūti saprast un vēl grūtāk rīkoties. Bet ar to saduramies gan draudzes darbā, gan arī sabiedrībā. Un tu te lūk jāsako tam, kā Jēzus māca. Mēs runājam par Dieva sirdi. Un par piedošanas būtību. Un lūk, tas ir tas otrais punkts mūsu svētdienā, ka Dievs savā sirdī jau ir piedevis pat grēkošanas brīdī. Bet tas nav izaicinoši. Tās ir grūtas lietas. Man liekas, ka tā ir viena viss grūtākām lietām. Treškārt, Dievs sirds nediskriminēs savā piedošanā. Padomāsim par Jēzus vārdiem. Jēzus sacīja, piedod tiem. Uz ko viņš to attiecināja? Uz romiešiem, kas viņu sit krustā, vai uz jūdiem, kas viņu nodeva krustā sišanai, vai tikai uz viņiem? Viņš attiecināja arī uz mums. Viņš neteica, Tēvs piedod tam un piedod tam un piedod arī viņai. Ja piedod viņam par to, ka vienu minūti iepriekš viņš man iespļaus sejā. Nē, bet viņš sacīja, piedod tiem. Ļaujiet man ilustrēt. Jēzus tika piesis krustā, kad jūs lasat šo rakstvietu, jūs varat redzēt, ka vienā pusē viņam bija novietots viens ļaundars, otrā pusē otrs ļaundars. Viens noziedznieks vienā pusē bija viņu izsmējis, otrs noziedznieks atzina Jēzu kā savu kungu un lūdzās pēc svētības. Un redziet, tur pie krusta Jēzus ir izplēc savas rokas pret vienu un pret otru, tās tur viņa ķermeni, viņš saka, Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tātad viņš nediskriminē, ja viņš neizvēlas tos labākos grēciniekus. Viņš visiem piedod. Un tagad ieklausieties, ko mēs no tā mācamies. Ja jums ir kāds, kuram jūs nevarat piedot, atļaut vēlreiz teikt, ja jums ir kāds, kuram nevarat piedot, tad iznāk, ka jūs nevienam nevarat piedot. Es atkārtoju. Ja jums ir kāds, kuram jūs nevarat piedot, tad jūs nevienam nevarat piedot. Bet Dievas sirds piedodot nevienu nediskriminē. Un tā ir pati būtiskākā evaņģēlija pamatpatiesība. Pāvils Romiešiem 5. Nodaļā no 17. Līdz 18. Pantam raksta. Lai gan viena cilvēka pārkāpuma dēļ, nāve caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku, Jēzu Kristu, žēlstības pārpilnu un taisnības dāvanu saņēmuši, valdīs dzīvībām. Kā par viena cilvēka pārkāpumu visiem cilvēkiem nākus pazudināšana, tāpat caur viena cilvēka taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas ved dzīvībā. Vai izpratām? Caur vienu taisnības darbu attaisnošana nākusi kam? Visiem cilvēkiem. Lūk, tāda ir šobrīd augstā priestera attieksme pret visiem cilvēkiem. Šīs attaisnošanas pamatā ir piedošana, un tur vēl daudz kas ietverts. Visa pasaule ir attaisnota ar krustu. Visai pasaulē ir piedots Golgātā. Tas ir tas, ko ietver evaņģēlijs. Tā ir labā vēsts. Un tā ir vēsts, kas mums ir jāsludina. Tas ir mūžīgais evaņģēlijs. Bet ir viena lieta. Cilvēcīgās būtnes, tādas kā tu un es, mēs tiekam aicināt pieņemt šo dāvanu, viņa piedošanu. Daži to pieņem un daži ne. Mums liekas, ka mēs pieņemam, bet ja mēs nepiedodam, mēs neesam pieņēmuši. Tad, kad mēs pieņemam šo dāvanu, tas nozīmē, ka mēs pieņemam piedošanu, kas bija piešķirta mums, priekš mums, ar jēra asinīm. Redziet, Dievs piedod no visas sirds, pat pirms tam, kad jūs dzimāt, jo viņš ir jērs, kurš nokauts no pasaules radīšanas. Tāpēc, ka viņš tevi un man mīlē, tāpēc viņš piedod. Jūs teiksiet, jauki ir dzirdēt, kā Dievs mums piedod. Bet cilvēki tā nevar. Es tā nekad nevarētu mīlēt, tā kā Dievs mūs ir mīlējis. Jā, un es teikšu, tā ir taisnība. Mēs nekad, mūsu mīlestība nekad nebūs tik pilnīga kā Dieva mīlestība. Tieši par šo žēlsirdību, par Dieva mīlestības augstumu salīdzinājumu ar mūsējo, kungs pravietim Ezajam lika rakstīt. Jezais grāmatā 55. Nodaļa un 9. Pants. Cik augstāks debes par zemi, tik augstāks ir manas gaitas par jūsu gaitām un manas domas par jūsu domām. Mēs nekad neizpratīsim pilnībā Dieva sirds piedošanas dziļums. Bet mūsu uzdevums šodien ir tuvoties Dieva sirdī. Mēs, Dievs mums neprasa, lai mēs būtu tādi kā viņš, bet Dievs augst pēc mūsu dziļākām attiecībām ar viņu. Tādi, lai mēs nāktu tuvāk un tuvāk viņam, lai mēs augtu ticībā, mīlestībā, Kristus atziņā, lai piedošanā mēs būtu līdzīgāki viņa piedošanai. Cik daudz sāpēm šodien cilvēcei jāiet cauri šo nepiedevīgo sirža dēļ. Cik daudz attiecības izjukašas nepiedevīgo sirža dēļ. Par latviešiem ir teikts, tas ir viens sens rakstnieks, kas to saka. Jūs man palīdzēsiet atcerēties, kurš tas bija, bet tas teiciens vēl joprojām ir dzīves. Latvieši ir maza, strādīga tautiņa, bet, kas tur tālāk ir teikts, ļoti kašķīgi. Ja? Mums latviešiem ir ļoti spilgts personības pasaules mērogā. Vislabākā dziedātāja, vislabākā gleznotāja. Mums ir speciālisti, kas piedalās NASA, tātad Amerikas kosmonautu tajā inženierijā. Mums ir cilvēki no latviešiem, kas ir pasaules čempioni olimpiādēs. Mums ir mūziķi, mums ir pasaules slavenākie diriģenti, pasaules slavenākie kori. Ja mēs būtu vienoti. Tāpat arī draudzē ir brīnišķīgas personības. Cik daudz vairāk mēs varētu izdarīt, ja mēs būtu vienoti? Kas traucē vienotībai? Ir kaut kas aizķēries. Kāpēc cilvēki atstā draudz? Ir kaut kas aizķēries. Kādam nevar piedot? Jā, kāds gūms būtu tad, ja mēs saprastu šo Kristus mācību? Un ne tikai saprast, bet arī to īstenot. Šeit ir tas gūms, jo gribu klausīties tajā. Piedošana nepieprasa kādam, lai viņš kaut ko darītu priekš mums. Nekad, nekad. Piedošana vispirms ir mūsu attieksme. Žēlsirdīga attieksme pret citiem, un tas ir mūsu pienākums. Kunga kalpone grāmatiņā domas no svētību kalna, pamatoties Bībeles vēstījuma raksta, mēs nedrīkstam domāt, ka mums ir tiesības nepiedot tiem, kas mūs apvainojuši, ja viņi nav mums atvainojušies. Un šeit aicinu ieklausīties apustuļu Pāvila vārdos vēstulē kolosiešiem, arī tur ir evaņģēlī vēsts. Un lūk, te Pāvils saka, tas ir 3. nodaļa, 13. pants, 3. nodaļa, 13. pants kolosiešiem. Esiet pacietīgi un piedodiet citam, ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams. Kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Pāvils saka, esiet pacietīgi. Grieķu valodā te ir vārds, kurš tūkojums arī, kā panesiet viens otru. Jā, mēs varam piepūsties viens pret otru. Dažreiz viens otru aizvainojam, dažreiz mēs negribam viens otru saprast, bet Pāvils saka, panesiet viens otru. Ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams, piedodiet citam, kā kungs jūs ir apžēlojis. Tāpat dariet arī jūs. Un tā ir tāda tradicionāla tēma, ko jūs varat atrast apustuļu Pāvila vēstulēs. Arī vēstulē Efeziešiem 4. nodaļa un 32. pants. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Citiem vārdiem lietojiet laipnus vārdus. Esiet viens pret otru laipni un žēlsirdīgi. Pānesiet viens otru. Un tālāk ir teikts, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu, jums ir piedevis. Šodien augstais priesteris ir izstieps savas sargūtās rokas par cilvēci. Šodien viņš turpina lūgt par tevi, par mani. Un šī lūgšana ir tās piedot tiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Kristus aicina nākt pie viņa. Nākot pie viņa, mēs saņemam grēku piedošanu, saņemam mieru savā sirdī, tā ir dusa Dievam. Bet pārliecinājušies par Dieva mīlestības lielumu un plašumu, mēs arī gribēsim piedot citiem, negaidot atvainošanos, lai tāda ir mūsu attieksme. Un tad arī mēs tā pa īstam būsim laimīgi. Tā būs dusa Dievam. Un tā no šodien dzīvosim pēc evaņģēlija. Vai jūs esat gatavi teikt āmeni? Āmen.
Lūksim Dievu.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par to vārdu, kuru Tu mums esi dāvinājis caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, ka Tu esi atklājis sevi, savu sirdi, Golgatas kalnā, īpašā veidā. Kad tu esi atklājis to, ka tu mums esi gatavs piedot jebkurā brīdī, kad mēs grēkojam, kad tu esi gatavs visiem piedot, un ka tu esi piedevs tāpēc, ka tā ir tava attieksme pret mums. Tu mīli mūs. Mēs par to dziļi pateicamies. Bet, kungs, tu zini arī mūsu nespēku. Tu zini, cik grūti mums ir piedot. Tu zini, cik grūti mums ir tad, kad kāds mūs sāpina. Kad kāds izdara kaut ko nepareizu. Kad kāds mūs apvaino. Kad kāds mūs neievēro. Kad kāds runā par mums sliktu. Kungs, palīdzi mums nākt, īpaši šajā dienā, un arī citās dienās Tev tuvāk, lai mēs varētu mācīties no Tevis, lai mēs šo mācību varētu ienest savā dzīvē. Dāvini šo mīlestības pilno attieksmi katrā sirdī. Tā lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.